Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រជានេសាទលោកកឹមសុខាការពារខ្លួនថាមិនមានកំហុសមុនសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរិះគន់កម្ពុជាថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុនធ្វើដំណើរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបុគ្គលិក Nagawer មិនព្រមទទួលការចរចាគណៈតំណាងសហជីពត្រូវឃុំខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់6ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលវាបង្កជាក្តីបារម្ភប៉ះពាល់ដល់ប្រជានេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបញ្ហាកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កឲ្យមានលំហូរទឹកទាបនេះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំរុញជាថ្មីឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចាត់វិធានការរឹងមាំខណៈលំហូរទឹកទន្លេទាបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះស្ដីពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងលក្ខណ្ឌភាពរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងនៃដាមថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត1មិនដែលឃើញពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំង6នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលរួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់បំរែបំរួលទឹកនិងភាពរាំងស្ងួតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថ្លែងថាការសហការគ្នាដែលសកម្មមានសារៈសំខាន់មិនមែនតែពីប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើបង្អស់នៃទន្លេមេគង្គទេតែពីប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាលោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទាបនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជលផលនិងកសិកម្មដែលវាជាសម្ពាធមួយទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនិងប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធី Asia Khne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបរិយាយត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនមែនជាកត្តាចម្បងតែឯងនៃភាពរាំងស្ងួតពេញអាងទន្លេមេគង្គទេលោកបញ្ជាក់ថានេះបណ្ដាលមកពីកង្វះទឹកភ្លៀងផងដែរលោកថ្លែងក្នុងនៃដើមថាយើងរកឃើញថាបើមិនមានបញ្ហាលក្ខខណ្ឌទឹកភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រតិបត្តិការពេញមួយឆ្នាំដដែលនេះមានន័យថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទន្លេមេគង្គកាន់តែច្រើនក្នុងឆ្នាំដែលមានភាពរាំងស្ងួតលំហូរទឹកទាបយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Ice on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុលោកកុងគឹមជាប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះថ្លែងថាកម្រិតទឹកក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គឺទឹកទាបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ត្រីនិងធ្វើឲ្យដីមិនសូវមានជីវជាតិដោយសារទឹកមិនលិចតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ធ្វើចំការ
ទឹកតូចវាអត់មានដូចថាដីរបស់ដីវាហូរទៅតាមកន្លែងដីចំការដែលទឹកលិចទៅដីរបស់ដីធូរមានជីវជាតិទៅដល់ទឹកតូចវាអត់មានលិចកោះដែលធ្វើកន្លែងអីវាទៅមានបានផល
ជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលបឹងទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនពងនិងបន្តពូជទឹកហូរចូលបឹងនេះធ្វើឲ្យបឹងរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញអ្នកស្រីកែសវណ្ណរ៉េតមេឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាតំបន់បឹងទន្លេសាបថ្លែងថាទឹកពី3ឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមិនឡើងធំឡើយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទឹកតូចអត់មានត្រីទឹកអត់សល់ត្រីលិចទឹកមិនមានត្រីផងមួយប៉ះពាល់ដែរណាមួយទឹកតូចអត់មានត្រីមានអីហ្នឹងគ្នាចង់វិទ្យាលីហ្នឹងណាអ្នកលីព្រោះអីអត់បានមួយអើយអត់ជួយអត់ចាក់ដែរណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មុនសវនកម្មដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកកឹមសុខាបានជួបមន្ត្រីបរទេសមួយចំនួនលោកអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេដូច្នេះហើយបានជាលោកមិននៅឯការមានការសួរសុខទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរទេសលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនបង្ហាញមកក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្លែងការពៀសខ្លួនសារជាថ្មីថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយដូច្នេះហើយទើបមានមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសផ្សេងៗមកជួបសួរសុខទុក្ខលោកជាបន្តបន្ទាប់បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានឹងត្រូវដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោយពីការពន្យារពេល7ឆ្នាំមកហើយក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងបានដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងតែឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាអាចជួបសន្ទនាជាមួយអ្នកការទូតដំណាងរបស់ប្រទេសធំៗពិភាក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះលោកបានជួបអ្នកការទូតសំខាន់ៗរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឆែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីនៃគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចង់ឃើញកម្ពុជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយអហិង្សាការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យសន្តិសុខស្ថិរភាពវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាក៏បង្ហាញថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកបញ្ជាក់ថាការដែលយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសមិនបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃនិងដោយយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះយើងមិននៅឯកោឡើយ នៅក្នុងសារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Amanda Milling រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះប្រាប់រូបលោកថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃសវនកម្មនាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាការយកឃើញឯកជនតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែតុលាការទេដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរឿងនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងនិងអ្នកស្រីមេងសុធារីបាននៅឡើយទេលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកថាការរកឃើញកំហុសណាមួយលើលោកកឹមសុខានឹងបង្កផលលំបាកច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ដូចជាបើការចោទប្រកាន់នេះមិនពេញជាផ្លូវការមែនវាត្រូវទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេត្រូវតែការពារខ្លួនគេដែរថាតើគឺពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអស់នេះដូចខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនៅទីក្រៅខ្ញុំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺមិនសុខចិត្តទទួលយកនៅការចោទប្រកាន់នេះមិនមានខុសខាងឬរីកគល់អីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអះអាងដែរបាទ
លោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺអាស្រ័យទៅលើចរន្តនៃរបបនយោបាយនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធមានចេតនាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមិនចំណាយពេលវេលាយូរឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកម្ពុជាគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យឯករាជ្យដូច្នេះមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេសណាឡើយលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជួបមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនេះបើតាមសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ក៏រងការរិះគន់ពីក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាមួយនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំមុនគេបង្អស់ដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅនេះក្នុងពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានបដូវេនបើតាមសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ដុលឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនយល់ស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយបារម្ភថាវាអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ថ្នាក់តំបន់នៃការដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថា មានមនុស្សដែលគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចពីព្រោះទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវបានយល់ឃើញផ្សេងឬមានការបកស្រាយថាជាការទទួលស្គាល់យោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងនាមមេដឹកនាំរដ្ឋមិនមែនជាបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរួចហើយដែលលោកថាគួរតែមានការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកការយល់ឃើញនៅពេលសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានអ្វីលោករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាទេនេះបើតាមសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងបន្តមិនឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខឆ្លើយតបនឹងការចុះផ្សាយអំពីសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានពន្យល់បកស្រាយពឹស្ដាច្បាស់លាស់រួចហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិបុគ្គលរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលអាចធ្វើការទ្វេភាគីបានលោកថាកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងកាតព្វកិច្ចសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកណាទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើដំណើរនេះក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រធានអាស៊ានហើយធ្វើទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមទាំង5
ដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលខុសនឹងបំណងរបស់អាស៊ានទេបំណងរបស់អាស៊ានគឺចង់ឲ្យភាគីដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានអនុវត្តទៅអ្វីដែលអាស៊ានកន្សឹមសិន
កាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្យល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសំខាន់មិនចាញ់ឆ្ងាយពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាចំនួន5នោះទេលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចង់រកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពហិង្សានិងបញ្ចប់ការបាញ់គ្នាដែលជាកត្តាសំខាន់ស្ថិតក្នុងចំណុចទាំង5ដែលអាស៊ានបានលើកឡើងក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចង្អៀតមួយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានលើកពេលដែលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដែលមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់របបយោធាកាលពីកន្លងទៅលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើចំណុចទាំង5ដែលបានឯកភាពគ្នាទេតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីដោយត្រង់ទៅត្រង់មកក្នុងនៃស្ថាបនាលោកបញ្ជាក់ថាយើងទាំងពីរសោកស្ដាយដែលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកទៅពេលក្រោយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯកឧត្តមបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចឲ្យបានពេញលេញនិងទាន់ពេលវេលាយើងបន្តសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមចំណែកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាវិលទៅរកជីវភាពធម្មតាវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមិនមានតំណាងរបស់ខ្លួនគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពកោតក្រនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រកាសថាពួកគេមិនបញ្ឈប់កោតកម្មឡើយដរាបណាក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកដទៃទៀតឲ្យបានវិលមកកន្លែងធ្វើការវិញគណៈកោនិយាយថាពួកគេនឹងច្រានចោលរាល់សំណើសុំជួបពិភាក្សាទាំងអស់ពីភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបើសិនតំណាងរបស់ខ្លួន8នាក់មិនត្រូវបានដោះលែងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អានោះជាសិទ្ធិបងប្អូនអ្នកនិយាយណាហ្នឹងហើយគាត់តើគាត់និយាយថាពីរិច្ចនេះ
ចង់ ពូក៏ដឹងដែរថាពូកាន់ច្បាប់ពួកខ្ញុំមានតំណែងមានអាណាព្យាបាលត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលតុក
គតកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានច្រានចោលការកោះហៅរបស់ក្រសួងកាងារឲ្យជួបចរចាដោះស្រាយវិវាទកាងាររ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល79ខែដោយលើកហេតុផលថាពួកគេគ្មានឋានៈដឹកនាំសហជីពដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើជាអ្នកចរចាបញ្ចប់វិវាទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តស្ត្រីចិត្ត20នាក់ដែលមិនសុខចិត្តនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងបង្ខំនិងបំណងរំលាយសហជីពពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបានដាក់ញត្តិសុំឲ្យមានការសម្រួលដោះលែងអ្នកសហជីព8នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំមកវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការជួបពិភាក្សារវាងភាគីវិវាទដែលបានបង្កឲ្យមានកោតកម្មអស់រយៈពេល22ថ្ងៃការមកដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានចេញលិខិតអញ្ជើញឲ្យតំណាងឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ចូលរួមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាងារនៅមុខទីស្តីការក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថិតនៅជាប់មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតំណាងកោតក្រមួយរូបគឺអ្នកស្រីវ៉ាន់រីណាដែលបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ Nagavel ប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel មិនព្រមទទួលយកការពិភាក្សាណាមួយបើគ្មានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីព
ចា៎បើសិនជាអត់មានតំណែងរបស់ពួកខ្ញុំទាំង8នាក់ហ្នឹងទេពួកខ្ញុំមិនចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាអីទាំងអស់ព្រោះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតទេសិបទៅឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាតំណែងពួកខ្ញុំ
អ្នកស្រីសុភ័ក្រមូលីកាជាគឧតកោដែលចូលរួមដាក់ញត្តិនៅក្រសួងកាងារផងដែរនោះនិយាយថាក្រសួងកាងារធ្វើការដោយមានភាពមិនប្រក្រតីព្រោះក្រសួងមិនព្រមចេញលិខិតអញ្ជើញឲ្យមកទូទាត់សំណងខូចខាតផ្សេងផ្សេងដែលផ្ដើមចេញពីការបណ្ដេញគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឡើយនៅពេលអ្នកសហជីពនៅក្រៅឃុំ
ហើយមួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅខាងក្រសួងដែរអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលតុកចរចាជាមួយតំណាងរបស់ខ្ញុំទាំង8រូបដែលពួកគាត់បានខាត់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអ្វីពួកខ្ញុំចង់បាននៅពេលនេះគឺត្រូវតែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យចូលតុកចរចាមិនមែនគ្រាន់តែគុណលុយឲ្យត្រូវហើយឲ្យពួកខ្ញុំទៅយកលុយឲ្យដើរចេញចប់ទេ
គណៈកោនយោជិតនឹងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមមានដំណោះជាមួយក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ពលគឺនៅពេលគណៈកោនយោជិតជាង1300នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបុគ្គលិកអះអាងថាមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រាក់អតីតភាពការងារក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបាត់សម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់នៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញក្នុងការធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទតំណាងគឧតកោផ្សេងទៀតបានលើកឡើងពីការរារាំងរបស់ជនស៊ីវិលមួយរូបមិនឲ្យតំណាងគឧតកោយកញត្តិចូលទៅក្នុងក្រសួងការងារដែលនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងតំណាងគឧតកោមួយរូបនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការធ្វើបាតកម្មគឺលោកអ៊ូរតនាដែលបានប្រាប់តំណាងគឧតកោថាគ្មានការរារាំងពីបុគ្គលណាមិនអោយចូលទៅក្នុងបរិវេណក្រសួងទេលោកអ៊ូរតនាជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាគឧតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្រុមមុខសញ្ញារបស់ក្រសួងកាងារបានសួរតំណាងគឧតកោថាមានបំណងចូលទៅជជែកពិភាក្សាក្នុងក្រសួងដែរឬទេតែតំណាងគឧតកោបដិសេធដាច់អហង្ការមិនចូលទៅក្នុងក្រសួងលកឹកណាមិនមានវត្តមានតំណាងរបស់ពួកគេទាំង8នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទញុះញង់លោកអ៊ូរតនាប្រាប់តំណាងគឧតកោមានរូបថាការជួបជុំនៅមុខក្រសួងគួរបញ្ឈប់បើសិនមិនចង់មានការពិភាក្សាលោកនិយាយថា
ការដោះស្រាយគឺការអង្គុយនៅតុទៅមុខគ្នាមិនមែនការនៅអញ្ចឹងទេតែបើសិនជាប្អូនអត់ទេគឺសូមអូខេយើងអាចចាប់បញ្ហាណាសូមយើងទៅចាប់
ចឹងមិនថា
កញ្ញាមីកស្រីអូនដែលជាតំណាងគឧតកោនិយាយតទល់គ្នាជាមួយលោកអ៊ូរតនាបានតបថា
ខ្ញុំមានតំណាងមានអាណាព្យាបាលត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលតុកសួរថាបើក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះចាប់តំណាងពួកខ្ញុំចាំង8រូបយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដាក់គុកប្រិសរសួរថាតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាសម្រាប់គឧតកោកម្មករដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អាហារ3ពេលនេះពូ
ដោយឡែកអ្នកស្រីលឹមដានីវ័យ37ឆ្នាំកម្មករនយោបាយចិត្តមួយរូបដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់និងដែលមានអតីតភាពការងារ15ឆ្នាំប្រាប់ VUA ថាក្រុមហ៊ុន Nagavel មិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់កម្មករនយោបាយចិត្តដោយសារក្រុមហ៊ុននេះមានបំណងចម្បងមួយគឺរំលាយសហជីពចោលតែម្ដង
ចេតនាដ៏ធំគឺចង់រំលាយសហជីពហ្មង
អត់មានវិបត្តិ Covid អីគាត់យកមកចេតនាគាត់យកលេសវិបត្តិ Covid ប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យឃើញទៅក្រុមហ៊ុននៅតែចំណេញរហូតហើយគាត់នឹងណាកា1ណាកា2ណាកា3ណាកា3នេះកំពុងតែសាងសង់បុកឬទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ទទួលពួកយើង365អ្នកចូលធ្វើការវិញហើយគឺចប់ហើយ
គួររំលឹកផងដែរថាអំឡុងពេលនៃការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតណាកាវល3សប្តាហ៍មកនេះមានការចាប់ខ្លួនកតករនិងអ្នកសហជីពយ៉ាងហោចណាស់29នាក់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនណាកាវលចំនួន8នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រុមដំណើរគតិកោនិងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅមុខក្រសួងការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគាត់មិនបារម្ភនឹងវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធររាជធានីដែលជារឿយៗចោទថាគតិកម្មខុសច្បាប់អ្នកតវ៉ានិយាយថាគតិកម្មនឹងបន្តធ្វើរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញនឹងការដោះលែងអ្នកសហជីពក្នុងញត្តិដែលតំណាងគតិកោយកទៅដាក់នៅក្រសួងការងារនោះកម្មករនយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal ក៏បានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារមួយរូបដែលកម្មករនយោជិតមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនោះឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការថ្លែងតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាគតិកម្មរបស់កម្មករនយោជិតនៅមុខកាស៊ីណូក្រុមហ៊ុន Nagawal មានចរិតជាបដិវត្តពណ៌ដោយសារមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចូលរួមញត្តិរបស់កម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawal បានសរសេរតាមន័យដើមថាមន្ត្រីសាធារណៈណាមួយដែលចោទប្រកាន់ដល់ខ្លែងខ្លាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានគួរតែចេញមុខសុំទោសបងប្អូនបុគ្គលិកនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចំពោះការបញ្ចេញមតិមិនពិតដែលមានលក្ខណៈបង្ខូចគេដល់បងប្អូនបុគ្គលិកដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើកតកម្មអហិង្សាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយទៅលើសំណួរទាក់ទិនបញ្ហាបដិវត្តប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីអាចបញ្ចប់វិវាទដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal បាននោះគឺមានតែការអង្គុយជជែកគ្នាប៉ុណ្ណោះព្រោះករណីវិវាទនេះក្រសួងបានផ្សះផ្សាតាំងពីខែមិថុនាហើយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏បានបើកសវនកម្មនិងចេញសេចក្តីបង្គាប់រួចហើយបើតាមលោកហេងសួរតាមច្បាប់គឺភាគីទាំងពីរអាចប្តឹងទៅតុលាការការងារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការការងារដូច្នេះភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តនីតិវិធីទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវមកអង្គុយជជែកគ្នាអំពីការគណនាប្រាក់សំណងលោកហេងសួរផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយតាមន័យដើមថាដូច្នេះមានតែអង្គុយជាមួយគ្នាទើបដឹងច្បាស់បើក្រុមហ៊ុនគណនាខ្វះគឺត្រូវបង់បន្ថែមឲ្យទៅអតីតបុគ្គលិកទាំងនោះបើបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់មិនមកដោះស្រាយផ្ទាល់ទេគឺមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់យើងមិនអាចធានាលើសក្រិតភាពនៃព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយភាគីនយោជកតែម្ខាងនោះឡើយប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal លោក Hen Dams បដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកតកម្មដែលបានធ្វើឡើងចំនួន22ថ្ងៃមកនេះមានការទាមទារ9ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះគឺការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យបានសមស្របតាមច្បាប់ការងារការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ការងារក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Nagacorp នឹងបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងមានប្រវត្តិការកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារនៅពីទីតាំងធំៗនៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 8,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនត្រូវគតិកោមួយចំនួនចោទថាមិនសូវគោរពសិទ្ធិការងារហើយជាញឹកញាប់បង្កទំនាស់ជាមួយអ្នកសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.